vás děti, ale i pro dospělé. Víte, jak se o vás Pán Bůh stará? Nebo pro děti, na to dospělé to spíš vnímají. Kdo se o vás více stará, Pán Bůh nebo rodiče? Je to těžká otázka, že jo? Ale víte, vy se rozmýšlíte, protože víte, že se o vás starají rodiče, ale Pán Bůh taky, že? A tady ten jeden příběh je právě o tom, jak se Pán Bůh vybol třeba jednomu malému muži dokázat, že se Pán Bůh o něho stará úplně ve všem. Jenom těch nedůležitých věcí. Ten příběh se odehrával v Americe, ale ten vysoké škole. Tam byly koleje, které byly pro vlaky a tam to budovali ty děti malí vědavy, co studovali. No a jeden ten mladík, on se jmenoval takové zvláštní jméno Vahan, původem byl z Armenie, někde tady za Evropu nebo poblíž Evropy, jestli už Asie, to nevím. No a on jednou přišel s tím kamarádem, který se jmenoval Jenda, taková štraška, a to už byl velký Jenda, a on říkal, Jendo, prosím tě, půjď mi klíč od místnosti s počítači. Tenkrát my měli všichni počítač doma, ale měli ve škole jedné místnosti, kde potřeba nějakou prac, tak si tam chodili udělat. No a ten Jenda ten svůj klíč odepnul ze svého svazku, řekl, tady máš ten klíč, ale poslouchej, já ti ho dávám a je to jediný klíč na škole, nesmíš ho ztratit. A Vahan říká, neboj se, budu opatrákou v oko hlavě. A zastrčuji se do kapsy. No a jak se tím nám draží, Jendo? Zeptal se. No a Jenda, protože to byl věřící člověk, tak on věřil, má takovou otázku dostane, tak mě to využil a vychválil Pána Boha, říkal, opravdu Pán Bůh je osvára se odmít každé maničko, si sem tak rád. No a co ty Pán Bůh? Že Pán Bůh už Pána Boha taky poznal, už začal ho poznávat a to by taky Pán Bůh nějak požehnal. No, víš, Jendo, říká vám, je dobře, že o tom mluvíme, má na tebe spoustu otázek, tady já ty otázky přečtu. Co když žádné nebe neexistuje? Co když neexistuje věčný život a tento život na zemi je všechno, co máme? A co když život věčně věřící o nevěřící skončí na jednou stejně? Co potom? Budeš pořád věřit Panu Bohu? No, Jan se zamyslel a říkal, tvoje otázky mě opravdu uvedly trošku do rozpaku, ale jednu věc vím jistě. Ať je to, jak je to, tak já Pána Boha budu vždycky spolehat a důvěřovat. Protože život s Pánem Bohem je úplně jiný než život bez něho. On se o mě stará ve všem, i v každé maličkosti. Nemusím se trápit, co si obléču, co budu jíst, prostě Pán se o mě stará. No a ten Vahan, když to slyšel, tak říkal, poslouchej, to je nějaké divné v každé maličkosti. Já jsem myslel, že v těch maličkostech se máme o sebe postarat sami, a za Panem Bohem chodit jenom v těch důležitých věcí, na které nestačíme. A Jenda říká, depa, bez Pana Boha bychom nebyli ani ty maličkosti zvládnout. Víš co, Vánu, já se budu za tebe modlit, aby ti Pán Bůh ukázal, že se opravdu o tebe stará v každé maličkosti. No dobře, řekl Vánu, a teď už musím jít. A když odcházel od toho Jendy, tak pořád mu v hlavě mu to bylo vzal a říkal si, to je zvláštní, starat se v každé maličkosti. Já vím, že se ona Pana Boha spolehá, bo ta se spasení, ale jsem schopen si věčný život zajistit, ale v každé maličkosti. A když tak o tom přemýšlel, tak najednou zaslechl hlasy nějakých mladíků. Hej, Vahangu, pojď za náma. On zrovna šel kolem hřiště a oni tam hráli fotbal. Pojď si tam na zahrad. A ona mi říkala, poslouchejte, ale já spěchám do, musím mám nějakou práci na počítači. Ale to počká. To ti neuteče, pojď si zahrát, to uděláš potom. No tak dobře, on hrát fotbal, tak se rozbil za tím spolu mladíky, za svými kamarády, spolužáky. Asi 2 hodiny běhali po obrovském hřišti, tam byla ještě vysoká tráva, ale zvládli to, bavilo je to, zahrali si fotbal. Po 2 hodinách se rozloučili a Vahan říkal, tak a teď už konečně musím jít k těm počítačům a udělat tu práci, jak mám na zítra připravené. Sahl do kapsy, ale kapsa prázdná. Úplně nešťastně si prohledal všechny kapsy a pak si říkal, že já jsem ten klíč ztratil během toho fotbalu na tom hřišti. Je to obrovské hřiště. Já jsem ale hlupák, že jsem šel s nimi hrát fotbal. A pak říkal, a ten Jenda je taky hlupák, protože mi půjčil jediný klíč, co mají na škole. A teď mi nezbývá nic jiného, než si za chvilku bude tma, sehnat baterku a po kolenách tady celou noc v obrovském hřištěnu, takové malé, jako mají tady vždy fotbalisté, hledá ten klíč. A k tomu do té hlavy Pán Bůh dělal myšlenku, že si vzpomněl, o čem před 2 hodinama mluvil s tím Jendou. že Pán Boh se stará o každou maličkost. A Abraham se zaraz říkal si, no uvidím teďko, mě si ten jenda měl vrátil. Zavřel oči, začal chodit s zavřenýma oči po tom hřišti, to bylo velké, tam neměl šance nikam spadnout nebo narazit, a v duchu se modlil. Drahý Bože, teď máš příležitost dokázat mi, že se o mě opravdu staráš. Vím, že je to pro tebe maličkost, jeden ztracený klíč. Ale jestliže mě slyšíš a staráš se o mě, prosím Bože, já ten klíč potřebuju najít. Ježíšově jménu amen. A když řekl amen, tak se zastavil, otevřel oči, sklonil se a přímo v trávě před nohama měl ten velký klíč, měl ten ztracený klíč. A v tom moment se on uvědomil, že opravdu Pán Bůh ho vyslyšel a že mu pomohl i takové maličkosti. A Pane Bože, děkuji ti, řekl. Ale potom se otočil a běžel tam, kde byl ten Honza, ten Jenda, mu říkal já, zatukal a řekl, Pán Bůh je opravdu úžasný, já jsem toho tak naplněný, že chci, abychom se společně těmu modlili, děkovali mu a oslavovali. Že to, co on zažil, tak to nebyl schopen takovou tu velkou radost a to poznání unést, že se musel s někým vzít a společně se modlit. Ještě vám řeknu o verš, Žalm 50:15, až mě budeš v nouzi hledat, potom tě ubraním, vyslyším tě a odpovím ti. Pomohu ti, až mě budeš potřebovat, tak vždycky můžeš ke mně volat. To je tak volný překlad. Ten žalm je prostě zaslíbení, že opravdu, když budeme k Pánu Bohu volat, tak když to musíme upřímně, tak on nás vyslyší. I toho vám, já který tomu nevěřil, ale byla to možnost, jak dokázat, že se Pán Bůh o něho stará. A Pán Bůh ví dopředu, že když mu tu zkušenost dá, takže on už Pán Bůh věří, že nebude pochybovat.
Tak, milé sestry, milí bratři, milé děti, já vám děkuji, že mám tady takovou tu velkou přednost, že jste mi, jako tady mi to vyšlo, abych mohla vlastně zopakovat, co jsme celý týden probírali, na co jsme se zaměřili. A jedna taková hlavní myšlenka, že opravdu náš Pán Bůh je mocný, veliký, laskavý, dobrotivý a hlavně nekonečně trpělivý, protože vlastně tady ty přednášky byly o božích prorocích, které Pán Bůh posílal. Ať jsou zapsány v Biblii, což jsou ti kanoniční proroci, anebo kteří tam, je tam o nich zmínka, třeba Nátan, který byl prorok a Davida třeba upozornil, co dělá špatně, ten nemá samostatnou knihu, vždycky je taková ta zmínka, co udělal. Ale vlastně je tam napsáno, že všechno, co ti lidé, co ti proroci, nebo ať to byli boží poslové, dělali nebo říkali, tak to dělali proto, aby ukázali lidem tu správnou cestu, aby je nasměrovali zpátky, když oni se odchylili. A to je opravdu díky boží trpělivosti, protože jak budu teďkom, jsem to udělala tak, že z každého toho dne, kdy tam byla ta přednáška, jsem něco vypíchla a podtrhla, co jako připomenu, tak vlastně tím svědčí, jako všechno to prolíná, že Pán Bůh opět poslal pak i dalšího nekanonického proroka Ellen Whiteovou, aby upozorňovala lidi, kudy se vydávají, že je to takové světlo, že je přivádí k tomu, aby opravdu otvírali Boží slovo. Protože tam to v té jedné přednášce taky je napsáno, že kdyby se lidé drželi to, co je napsané v Biblii, a teď myslím jako v Tóře, v pěti Mojžíšových, tak už nemuseli být napsány žádné další knihy. Nemjáš, Ezdráž, já nevím, to všechno ostatní, co my studujeme, že? Takže lidé by to brali vážně, ale oni to opravdu vážně nebrali. Tak pro každou samostatnou situaci, která je v životě potkala, tak musela být nějaká rada. Ale zase z toho si můžeme brát rady my, protože my taky prožíváme různé problémy a potíže. Takže ty modlitevní přednášky mají název Boží poselství pro lidi. A vlastně v tom úvodu je uvedeno, že Pán Bůh toužil po společenství s lidmi. Je to logické, je to náš stvořitel. My, když jsme měli malé děti, ty Galileovi mají třeba malé děti, ale mnozí nás, co už máme velké děti, tak vždycky v každém okamžiku jsme toužili, abychom s těmi dětmi byli v kontaktu, abychom se s nimi v na té úrovni, v jaké zrovna si povídali, vykladali, když jsou dospělí, aby nás, aby i oni nás uznávali jako rodiče. Samozřejmě už je nevedeme krok po kroku, to už jsme je vychovali, ale pořád vlastně to společenství společně máme, že? A to samé Pán Bůh stvořil člověka a i když mu potom už dal ty základní informace, jak má žít, co má dělat, prostě, tak pořád toužil mít to společenství. To je otázka toho vztahu. Jenomže když se potom stalo, že Adam s Evou udělali ten chybný krok a říkali, že zkusí jít jinou cestou, když neposlechnout Pana Boha, tak opravdu už mezi něho a sebe dali takovou bariéru a ten hřích je opravdu takový jako bariéra, že Pán Bůh s nimi nemohl mít takový přímý kontakt jako v ráji, protože oni by nesnesli tu jeho svatou osilnivou zář, kterou kolem sebe vydává, nebo jak to tady právě napsané, nesnesli by jeho svatou přítomnost. Možná je to na mě také trošičku divné, nevím si představit, ale já jsem si teď, jak jsem to říkala, vzpomněla jeden takový příběh, nebo z historie, to ani možná příběh není, možná je to skutečnost, že kdysi, jak byli ti různí knížata, císaři a nevím, takoví ti vládci, tak oni vždycky měli kolem sebe spoustu takových rádců, ale i duchovních, protože ta duchovní doba vždycky to náboženství bylo. No. A jeden takový král, možná, že to nebyl král, ten budeme říkat král, vždycky často diskutoval s jedním mudrcem, který uznával Pana Boha. A on mu jednou ten král řekl, víš co, ukaž mi Pana Boha a já v něho uvěřím. No, protože bylo krásně jasno, tak ten mudrc ho vyvedl ven a řekl, zvedni hlavu a dívej se na to slunce. On tu hlavu zvedl, vydržel tam možná, protože to sluníčko palilo 1-2 sekundy a pak okamžitě sklonil hlavu a řekl, ty chceš, aby oslepil? To přece není možné dívat se do slunce. A ten mudr mu řekl, no vidíte, pane králi, a vy chcete, abych vám ukázal Pana Boha. Bůh, který stvořil slunce, takové zářivě osilnivé, musí být ještě mnohem zářivější, osilnivější, takže na něj už pohlednout vůbec nemůžete. Na to slunce jste možná vydržel tu vteřinu, ale na Pana Boha ani kousek, to byste okamžitě zhořel. Takže to je jako vlastně takové podobenství k tomu, že opravdu na Pana Boha pohlednout nemůžeme. A proto nám Pan Bůh tady nechal Boží slovo. A vlastně my tady, jak v tom první sobotu, jak bylo před týdnem, nazváno Proč Bůh posílá proroky, takže Pán Bůh, protože má člověka rád, tak chtěl navázat znovu ten kontakt. A proto nám posílal, nechal napsat Biblii i ty proroky. Je to vlastně, byla to jedna z těch nejbolestivějších předností, které Adam s Evou ztratili, ten přímý kontakt. Protože hřích opravdu přinesl odloučení člověka od Pana Boha. No a tak Pan Bůh, jak jsem říkala, má hodně trpělivosti a proto dělá všechno proto, aby s námi komunikoval třeba i tady tímto způsobem. A v Biblii, kterou otvíráme, tak tam je na různých místech uvedeno aspoň 9 způsobů, jestli si vzpomínáte, jsme četli před týdnem, jak Pan Bůh komunikuje s lidmi. Tak já jenom zopakuju prostřednictvím andělů, skrze stvoření a přírody, prostřednictvím oblaku ohnivého sloupu, to když vyváděl z Egypta, pomocí Urim a Turim, to byly takové losy, které měli ti kněži, když byl nějaký konflikt, tak oni skrze ty losy jim Pán Bůh dal vědět, která strana má pravdu. Prostřednictvím snům, hlasem z nebe, skrze Ducha Svatého, který nás vede. Mnozí dost často Ducha Svatého ten hlas připodobnují ke svědomí, hlasu svědomí. Tak záleží, jak jsme vnímaví vůči tomu hlasu. No a skrze Ježíše Krista, který přišel osobně na svět a prostřednictvím proroku. Takže tohle byla ta první přednáška a jenom je to ještě taková zmínka, že Bůh ke svým prorokům promlouval ve viděních prostřednictvím snům. A je to i to, co bylo napsané v Biblii, tak 2. Petr píše, že nikdy nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nebrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslání od Boha. To je vlastně zdůrazněno, že všechno, co tady čteme, nebo oni říkali, tak i teď dneska jsme četli tu přednášku, že Ellen Whiteová vnímala, že na ní sestoupil Duch Svatý, že to prostě nebylo z její hlavy. No a pak tady bylo uvedeno 8 důvodů, proč Bůh používal proroky. Mnozí lidé říkají, kdyby se Pán Bůh nějak zjevil dramaticky, já nevím, třeba napis na obloze, nebo prostě země, no vlastně jako i Izraelci, jak šli z Egypta, tak pod tou horou Sinaj, bylo to zemětřesení, tak se hrozně báli, ještě posílali Mojžíši, ať on mluví s Pánem Bohem, že oni mají strach, že by usmrtil. Tak Pán Bůh posílá proroky, obyčejné lidi používá. No a je to z několika důvodů, já tu vypíchnu aspoň několik, nebudu vám je číst, že on si vlastně tak ukazuje, že si lidi váží, že je používá jako své spolupracovníky. Já nevím, když třeba máme malé děti, teď to třeba u Galu mají, a když má Lenička hodně práce v kuchyni a ty děvčata chtějí pomoci, tak některá maminka by řekla, teď nemám čas, běž si hrát, pak si s tebou budu zabrat, ale tak, tady jste čas udělat, řekne, tak pojď udělej to a to, tak ty děti mají okamžitě, se cítí sebevědomě, že ona je přibere do toho procesu. Jo? Tak to samé Pán Bůh. On vlastně tím ukazuje, že lidé na to mají a přibírají do toho procesu spasení a do toho, aby předkladali lidem to poselství, které jim posílá. No, takže my moc dobře víme, co všechno proroci o čem mluvili, ať napomínali lid, celý národ, nebo třeba jenom ty krále. Je jasné, potom přijdeme dál k tomu, že to neměli jednoduché. No a ještě o tom tady bylo v té kapitole, že Pán Bůh byl tak soucitný, že povolal proroka i pro ty poslední dny, a tím byla právě Ellen Whiteová, která ve svých spisech, dopisech a kazáních a poselstvích podporuje Biblii. My vždycky, když lidé třeba říkají, že ji dáváme na první místo, tak není to pravda, protože ona sama říkala, že ona je tím malým světlem, které ukazuje lidem na to velké světlo. A když jim to ukáže, oni nepotřebují číst. To bylo i v té dnešní přednášce, co jsme četli, že to svědectví bylo pro církev, bylo opravdu jenom proto, aby lidem ukázala a přivedla je ještě k Biblii. Takže to byly vlastně o těch, proč Bůh poslal proroky. Potom v neděli jsme bylo přímo Boží poselství pro lidi, stejně tak, jak se jmenuje ta přednáška. No, když si vezmeme do ruky jakoukoliv knihu, tak člověk většinou se nejdřív zajímá o to, kdy ta byla zapsána a hlavně, kdo ji napsal. Ale když vezmeme do ruky Biblii, tak tady nikde není na začátku datum, je tam datum vydání, ale ani nastane datum toho prvního jako originálu a ani autor. My moc dobře víme, většinou Biblii už známe, že Bible má 66 knih, z nich většinou je spoustu autorů, protože někteří napsali i více. Tady mám na vzniku Bible se podělilo asi 40 lidí. No a to svědectví, co bylo napsáno, je z doby asi 15. století. Protože vlastně poslední list Bible Zjevení bylo napsané kolem 100 našeho letopočtu a to předtím, když z Egypta vycházeli Izraelci, tak to bylo roku kolem 1500 před naším letopočtem, takže během té doby vznikala Bible. No a my tady máme vlastně ještě to Boží poselství, jak jsem už říkala, že napsáno těch prvních 5 Mojžíšových, ten napsal Mojžíš a potom byly psány další, vlastně Josué pokračoval, ale potom ti další už byli s určitým odstupem, protože bylo třeba lidem ukázat, vrátit je zpátky na tu cestu. Takže to jsme už četli, že všechno z 2. Petrova, že byly napsané z popudu Ducha Svatého, že člověk si sám nic nevymyslel, ale Pán Bůh na něho působil a vlastně člověk měl potom myšlenky, které dal svými slovy. Ne k tomu, že byla napsaná v různých řečech, byla napsaná v hebrejštině, aramejštině a řečtině. Ta řečtina už byl nový zákon. Ale přesto lidé měli tu možnost dát svoje slova, které používali a používat taky ty různé podobenství a příběhy, které byly pro ně přirozené. Že? Kdyby v dnešní době byla napsaná nějaká biblická kniha, tak se tam bude psát, já nevím, o raketách, o vesmíru, o autech a o dálnicích. To tam tenkrát nebylo, tak se psalo o tom, jak lidé žili. Takže my se musíme tak, když čteme, trošičku vžít do toho, jaké bylo období a jak lidé tenkrát, jaké měli možnosti, jaké měli poznání. Protože teď jsem taky někde viděla, že nějaký člověk měl popsat něco, co prožil, a to já nevím, jestli to bylo ve snu nebo prostě ve vytržení, to je úplně jedno, ale bylo něco, co prostě tady na zemi to není a na to člověk nenachází ani slova. Takže oni, i kdyby Pán Bůh dal vědět, jaké to bude v budoucnu, tak oni by proto neměli slova, protože to nedokázali pojmenovat. Když vezmeme dnešní slovník, tak ty slova, které tam jsou, co se týkají té moderní vědecko-technické revoluce, tak to tam před 300 lety nebylo a ty slovíčka byly vymyšleny až na základě toho, že se to objevuje. Další úsek v pondělí je nazvaný Jak je možno poznat pravého proroka. Tak to je opravdu někdy náročné, úplně nejjednodušší rada, tady to mám zatrženou, a je to u Jeremiáše a u Deuteronomium, 5. Mojžíšové, kde je napsána taková zásada. Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až došlo na slovo toho proroka. Problém ovšem je, když někdo prorokuje hodně let dopředu. Nebo třeba takovou dobu, že už potom to ani se toho nedožije. Že? Takže my musíme, ale máme tady více, v to pondělí jsme četli, jestli si vzpomínáte, máme tady více takových znaků, jak uznat toho Boha, teda toho proroka. V prvé řadě jsou v souladu s Božím písmem, neprotiřečí si. Ani to, co oni řeknou jednou, tak potom to nemohou protiřečit. Samozřejmě jsou taky proroci podmíněna na proroctví. Pomeňme si na Jonáše, že? Měl přijít do Ninive a hlasat, že Ninive bude vyvraceno a lidé stačilo, aby tam řekl jednu, nebo tam chodil po městě a říkal jenom jednu větu a to všechno lidi tak odobratili i toho krále, že všichni se postili, nejedli a prostě panu Bohu se jí zželelo. Takže ten prorok si pak mohl myslet, tak já jim tady říkám, že Pán Bůh je smete ze země za to, jak oni žijí a najednou po těch 40 dnech, nebo kolik to bylo, už ani nevím, tak město veselé zkvěta dál a nic se neděje. Tak toho taky, to se mu nelíbilo zase tomu prorokovi, že? Ale to už je taková lidská jako vlastnost, že když vidí, že někdo něco špatného dělá, tak říká, no počkej, na tebe taky dojde. Boží mlyny melou sice pomalu, ale jistě. Jenomže kdyby takový člověk, kterému to říkáme, byl naším potomkem, dítětem nebo příbuzným, tak bychom se chovali určitě jinak. Určitě bychom si přáli, aby ten člověk činil pokání, jako ti v tom městě Ninive, že? Ale člověk vidí jenom dál, než za svou rodinu nevidí. A přitom si neuvědomujeme, že všichni lidé jsme jedna rodina, pocházíme od Adama a od Evy, že? A od nich jsme se jako mnohonásobně rozmnožili, no 7 miliard nebo 8, já už nevím, je to jako hodně lidí, ale nedovedeme si to představit. Ale tak jako rodiče mají rádi své děti, ať mají jedno, pět, deset, když si mývají třeba i 20 dětí některých, tak Pán Bůh má rád i všech těch 7 miliard v současnosti a to, co už bylo před námi, mají všechny jako děti a chce, abychom jim se měli rádi. Takže i to podmíněné proroctví je takové jako pro nás taková zkušenost nebo podobenství, abychom nezapomínali, jakože je důležité, když máme někoho, o někom víme, že i nám ublížil nebo něco, takže máme se za něho modlit. Takže to bylo o těch ověřování pravosti těch proroků a pak tady ještě bylo, že se taky pozná podle ovoce jeho života. My poznáme, jak ten prorok žije. On si může vykládat, co chce, ale když si žije, jak on chce a neuznává ani ty boží principy, což jako my, jako, protože adventisté známe, co tam je napsané, tak to snadno poznáme, jestli tak žije nebo ne. A hlavně to pozná rodina, protože mnoho občas se taky stane, že lidé se přetvařují, že dom venku žijí jako svatě mezi lidmi, ale doma to nemusí být tak svaté. No, pak tady ještě byla ta časová aktuálnost, to je ten čas. A ještě jedna věc tady byla, teď nevím, kde to je, ale pamatuju si to, že je taky rozdíl, jestli ten člověk, který se vada za proroka, na tom tak hrozně moc baziruje a vysvětluje, že on je opravdu prorok, že ho mají poslouchat, že na to klade důraz, tak to je taková, jak říkají i lidé v jednom přísloví, samochvála smrdí, že? že prostě prorok proroka pozná a že on to prostě začne říkat, jako tady Ellen Whiteová, dostala jsem hlas, nebo byla jsem osvěcena Božím duchem, Duch Boží na mě sestoupil. Ne, já to říkám, to říká skrze mě, já jsem nástroj, skrze mě to říká Pan Bůh. Nehle tomu, že když pročítáte Bibli, tak víte na mnoha místech, že když Pan Bůh někoho oslovil, tak oni se bránili, oni nechtěli. Víš, takový Mojžíš, že? Ten tam prostě s Panem Bohem jako hodně diskutoval, až Pan Bůh mu ve své láskavé nekonečné trpělivosti řekl, tak já ti tvého bratra, který bude za tebe mluvit, ale ty běž. Nebo i ostatní. A samozřejmě, jak někteří dopadli, to my moc dobře víme, ale to k tomu bude další. Takže modlit se taky za to, jak poznat pravého proroka, ale já si myslím, že když máme Biblii a tam si přečteme a modlíme se, tak Pan Bůh, jako v těch příbězích o té modlitbě, Pan Bůh vnímá tu upřímnou modlitbu a dá nám vědět, jestli je to správné nebo ne. Na úterý byla otázka, název kapitoly otázkou, čteme Biblii správným způsobem. My máme opravdu výhodu, že žijeme ve společnosti, kde je tolerance, jak to bylo v minulosti. Já třeba, když jsem po 30 skrze přednášky zdravotní začala chodit i na, protože mě trapil stres a to bylo navazovalo na stresovou přednášku studium Bible, tak jsem poprvé zjistila nebo se dozvěděla, že existuje nějaká Bible. To jsem vůbec nevěděla. My jsme se to na škole neučili, před těmi 45 lety, ani na střední škole. Jo, jak jsme brali historii v literatuře, tak něco o nějakých mytech, legendách bylo, ale opravdu ne. Moji kluci, kteří chodili na gymnázium, tak už jak jsem viděla, občas nahlédla, tak oni už měli dokonce jednu maturitní otázku z literatury znalost Bible. Takže dnes, ale oni chodí na gymnáziu, já jsem chodila na ekonomickou školu, bylo zase něco jiného. Takže v dnešní době už to je, takže já vím, že tenkrát, jako, co víme za totality, se prostě dělalo všechno možno, aby se to lidé nezviděli. Moji rodiče nebyli věřící, mi to řekla o tom babička, tak jsem si jenom takovou tajnou víru uchovávala, ale to byla taková, dál to nešlo. A vím, že vždycky, otec vždycky říkal, no, to jsou pokrytci, ti, kteří jsou věřící, protože jako asi, jako já jsem to neznala, že, ale říkal, když někdo chce chodit do kostela, jako, tak se bere auto nebo sedne na vlak a jde do jiné vesnici, nechodí v té vesnici, kde bydlí, aby ho tam lidé neviděli, aby mu na něj neukazovali, že. Tak tenkrát byla jiná doba a oni nechtěli přijít možná o své místo, tak prostě takovým způsobem tajným prostě na to společenství věřící chodili. A tak to mluvím většinou o kostele, to byli buď ti evangelici nebo katolici většině, že jak to tam tenkrát bylo. Ale dnes v mnoha překladech, spoustu lidí, co se chlubí, že mají, já nevím, 20-30 Biblii každý v jiném překladě, že ve středověku, kdy to bylo zakázané, nebo dokonce, než to bylo přeloženo před Husem Wyclefem, tak to bylo všechno v latině a lidé vůbec nevěděli, se k ní nedostali a byli odkazani na to, co jim řekli ti faráři v kostele. Takže my máme tady možnost otvírat Biblii v češtině, v českém jazyce, ale přesto to nestačí jenom otevřít. My musíme přemýšlet taky a prosit, modlit se, abychom vnímali, co tam napsané. Ježíš přinášel poselství, zároveň byl také prorokem. No a on nepřišel proto, aby změnil zdroj zjevení, ale aby ho naplnil. To je u Matouše v té jeho kazání nahoře blahoslavenství. A tak lidé, když se ptali, jakým způsobem a studovat nebo prostě jak poznávat pravdu, tak on vždycky jim odpovídal při každé situaci jinak, podle jejich potřeby a z těch odpovědí byly odvozeny několik principů prorockého výkladu. Máme tu uvedené 4, jak vnímat Boží slovo. Tak ten první princip je princip biblického kanonu. Kristus nezakládal pravdivost svého poselství na základě reality prvního století, ale s pomocí židovské tradice a řecké filozofie, které tenkrát v kultuře převládaly. Takže to, o co lidé znali, to jim tam jako připodobňoval. Zdůrazňoval, že Bible je nadřazena tradici, takže nejen jako člověk lidé občas často jdou dbají na tradici, ale je třeba se podívat do Bible a porovnávat to. Mně se hodně líbí ve Skutcích apoštolů, jak apoštol Pavel chodil a zvěstoval Boží slovo, nebo vykládal, tak tam v jednom městě, a teď nevím, to byla Tesalonika, to už je jedno, tak tam vždycky byli ti Židé, kteří nosili Tóru, zákon, a vždycky zkoumali to, co říká, jestli je to v souladu s tím, co říká, jestli si nevymyšlí někde jinde. A to bych něco jiného, a to bychom my měli taky dělat. Ten druhý princip je princip jednoty písma. Biblii, jak jsme už říkali, během 15 století se psalo a minimálně 40 autorů, ale protože je inspiroval Boží duch, tak oni se vůbec neprotiřečí. I když jsou každý v jiné době, každý řeší jinou situaci, jiné problémy, tak přesto je to všechno na té cestě k tomu, k poznání Pana Boha. Za třetí byl christologický princip. Je z ním důvodu, proč Ježíš používal celou hebrejskou Bibli k označení toho, co na něho se vztahovalo ve všech částech písma. My víme, že třeba velmi jasně to bylo napsané u Jana, kde on, myslím, že to byla 5. kapitola, kde on vešel do synagogy, dostal svitek Izajaše a on z něho četl a potom na závěr řekl, dnes se vám naplnilo to slovo. Že ukazuje, že opravdu je to ten směřováno na beránka Božího, který vlastně je proto, aby spasil lidi. A to je ten čtvrtý princip, spasonotvorný princip. Písmo je tu napsané, nebylo napsané proto, aby uspokojilo naši intelektuální zvídavost, ale abychom jenom studovali, ale odkazem na to, aby bylo naplněním všech zaslíbení písma, že Kristus se představil jako beránek Boží. Hlavním smyslem písma je zjevení Krista jako spasitele, a to na základě výkladovou ideou našeho studia. Takže číst písmo, a když třeba někdo něčemu nerozumí, tak vždycky známe to, ten princip vykládat písmo jiným oddílem písma. Nevím, jestli jste na kolik se zaregistrovali, ale vždycky, jak čteme písmo v Biblii, tak tady máme odkazy, máme verš a většina na těch odkazů jsou zase odkazy na jiné části verše, ať je to Starý nebo Nový zákon. Takže když tam si ten verš pak najdeme na jiných místech, nemusíme prácně hledat, máme to tady přímo napsané dole pod čarou, tak si uvědomíme, co tam napsané a můžeme tomu porozumět, protože to zase napsal jiný autor a je to napsané, které je nám třeba bližší, a to, co nerozumíme v jednom úseku, tak to třeba porozumíme, nás to osvítí jako Duch Svatý v jiném úseku. Takže tímto způsobem můžeme jako taky Biblii studovat. No, středa nazvaná oprášit Boží prorocké slovo. To hodně souvisí s naším úkolkem tohoto čtvrtletí, Ezdraše Nehemiáši, to tady taky připodobněno, napsáno, protože Boží lid je napsáno, a to my moc dobře víme, že měl málo kdy dobrý vztah s proroky. Oni je kamenovali, na Jeremiáši, vzpomeňte, to hodili do cisterny, a nejenom ale vždycky se našli lidé, kteří zase pomohli jim, ochranili je. Pan vždycky posílal obě strany. Problém ovšem je, že oni proti tomu člověku jako samotnému by nic neměli, ale on jim přinášel zprávu, která jim probouzala v nich ty výčitky svědomí, a to oni nechtěli takhle žít, s výčitkami svědomí. Oni nechtěli poslouchat, že by měli žít jinak, to dělají špatně. A oni vlastně to Boží poselství vždycky spojili s tím poslem, s tím prorokem, a mysleli si, že když zlikvidují toho posla, toho proroka, tak už nebudou muset jako poslouchat tu jeho špatnou zprávu, nebo tu pro ně špatnou zprávu. Vzpomeňme si třeba na Nový zákon, jak Herodes dal zavřít Jana Křtitele, protože on mu vytýkal, že si vzal za ženu manželku svého bratra, což bylo špatně, že? A on ho tam zavřel, ale přitom ty výčitky byly, protože bylo napsané, že se ho obával, že prostě nechtěl mu nic udělat. A teprve na základě toho, co ta jeho manželka, kvůli které to vzniklo, vymyslela takové to spiknutí skrze svou dceru, která tak tančila, že jí slíbil jakékoliv přání, tak ona řekla, ať ho rastit, tak to udělal. I když by to nechtěl udělat, ale nechtěl se uvést do rozpaku. Takže i ti lidé měli jako opravdu obavy a věděli, že to není v pořádku, co dělají, když ten prorok přijde a říká, co dělají špatně. Protože kdyby to byl falešný prorok, tak by říkal něco, co není pravda, tak se tím by nemusel nikdo trápit. Tak se stalo, že opravdu ti proroci padli, jak se říct, dali semínko do úrodné půdy. Třeba za krále Jošiáše. Ten, když jako nechal opravovat chrám a tam kněži nebo ti, co tam pracovali, našli svítky zákona, tak ho přinesli, četli a Jošiáš, když uslyšel, co ten prorocký svitek obsahuje, zvolal. Vidě na nás vylito velké hospodinovo rozhořčení za to, co naši otcové nedbali na hospodinovo slovo a nejednali podle toho všeho, co je v této knize napsáno. Povolal obyvatele, aby naslouchali Božímu slovu. Král i lid obnovili svoji smlouvu s Bohem. Slavili Pesach, nejpamatnější. Prostě i mnohdy se stane, že opravdu obnoví, že když vytáhnou nebo opraší to Boží slovo, a tak se rozhodnou, že takhle budou žít. Stejně teď, jak my čteme v sobotní škole Ezdraše Nehemjáše. Dneska zrovna tento týden budeme číst 8. kapitolu Nehemjáše, kdy oni tam stáli, naslouchali Božímu slovu, jak Ezdraš četl, měl tam... A opravdu vím, že hodně i v těch je tam napsáno, že lidé vydrželi. Vydrželi třeba 4-5 hodin stát, poslouchat, co je tam napsáno a několik dnů a opravdu potom plakali a postili se a činili pokání, že žijí špatně. Ale my moc dobře víme, že když oni to nevěděli, tak Pán Bůh jim to odpustí. Když uděláte nějaký přestupek v autě, jedete po cestě a vás chytne policista, tak on, a vy řekne, že to nevěděl, on řekne, neznalo zákona, neomlouva. Vy jste měli možnost se k tomu zákonu přečíst a pokud jste to zapomněli, od dob, co se dělal to školu, tak jste to měli znovu prostudovat, že? Ale Pán Bůh je opravdu milostí, on takové přísloví, jako takovou zásadu nedává a opravdu člověku dává stále další a další šanci. Takže když se opraší to prorocké Boží slovo, tak opravdu lidé a lidé to uznají, tak Pán Bůh jim odpouští. Tady byla zajímavá, což mě taky zaujalo v té středě, že podle globálního průzkumu členů církve z roku 2018 přibližně 48% adventistů 7. dne po celém světě studuje Bibli každý den. Je to málo opravdu, pane, na to, že jsme lid knihy, tak bychom ji měli opravdu otvírat, jako těch lidí by mělo být mnohem více, že? Protože ten, kdo otvírá Biblii každý den, tak třeba to, aby si přečel aspoň jeden verš, třeba přes tu jitřenku a k tomu. A když už si přečte ten verš, tak ho třeba zaujíma. Já mnohdy, když si, já teda mám jako systém, že postupně čtu Biblii každé ráno, ale potom před snídaní ještě otevřu jitřenku. A když se stane, že je tam opravdu verš, který mě zaujme a není tam před ním ani po té další stránce navaznost, tak jdu otevřu Biblii, abych si uvědomila, o čem to mluví vlastně, že? Takže když vlastně otvíráme Biblii každý den a přemýšlíme i o tom, že nás se nám to během dne vrací, tak to nás má možnost proměňovat k Božímu obrazu. Ovšem lidé mají přirozený sklon se spolat často na vlastní inteligenci, sílu nebo moudrost a zapomínají, že naše srdce je nejúskočnější a nevylečitelné, ten píše Jeremiáš 17.9. Prorok říká, věřte v Hospodina svého Boha a budete nepohnutelní, věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. Tady tohleto, takovou tu zasadu, se hodně nejčasto, je to druhé paralipomenon, ale ona se objevuje Jozue, kde on tam hodně často připomíná, že máme věřit Hospodina svého Boha a jeho proroky. Takže žít vírou znamená řídit se Boží vůli a nepochybovat o ní. No a ve čtvrtek opět je tady proroci praví a falešní, minulý a nový. V Židům 1.1 je napsáno, že Bůh lidem promlouval v minulosti ústy proroku a v poslední době ve svém synu. Takže tu je sice napsané v poslední době ve svém synu a křesťané se rozdělují na takové dvě skupiny. Jedna tvrdí, že duchovní dary, jako mluvení jazycích nebo proroctví a uzdravování, ustaly po uplynulé době apoštolů. Že to, co je napsané v Biblii, tím to vlastně skončilo a už nic nového nebude. Když to proti tomu stojí ti, kteří zastávají názor, že Duch svatý může působit, udělí duchovní dary i lidem, kteří nejsou původními 12 učedníky i v současné době. Protože dar, Duch svatý dává dar, jak sám uzná, za vhodné a potřebné. Apoštol Pavel pozbuzuje věřící, aby po tomto daru Ducha svatého neustále dychtivě toužili. To znamená, že přímo říká, že máme se o něj modlit. Ať je to dar uzdravování, dar proroctví, nebo ty další dáry, které jsi nám říkala. Takže my jsme tady četli, a já jsem to dneska zopakovala, i jak poznáme, jak je pravý a falešný prorok. Takže když se někdo objeví, tak můžeme skrze toho poznat, jestli je pravý nebo falešný. Ne k tomu, že prorok Joel píše, že v poslední době budou starší mít sny, synové, dcery budou prorokovat, mladí lidé obdrží vidění. To znamená, že to je opravdu doba konce, že tyhle dary opravdu budou a Pan Bůh ty lidi využije. Tak, dostala jsem se už k patku, se blížíme ke konci. Lid většího, menšího světla, to je vlastně něco, co jsme dneska opakovali. Je tam, píše se tam o Ellen Whiteové, která vystoupila a předkládala lidem radu skrze své svědectví, že se mají vrátit k tomu, že ona je menší světlo, mají při tomu většímu světlu. Jsou samozřejmě lidé, kteří ji odsuzují nebo neberou jako prorokyni. Ona sama o sobě říkala, že je boží posel, nepoužívala slovo prorok, ale boží posel, protože vždycky, když měla vidění, tak vlastně Pan Bůh ji použil, zastavil a skrze její ústa dával lidem ty rady. My, kdybychom odmítali odkaz Ellen Whiteové, tak bylo by to pro adventisty 7. dne něco jako, když se luteráni zřeknou Lutera nebo metodisté bratru Johna a Charlesa Wesleyovi. Ona vlastně byla spoluzakladatelkou se svým manželem budoucím, tenka byla ještě Harmonová, a Josephem Batesem byla zakladatelkou naší církve. A pomáhala lidem, pomáhala poznávat ty pravdy. O Ellen Whiteové byly napsány taky další, kromě toho, že ona napsala pro lidi knihy, tak bylo napsané o nich, třeba ta kniha Setkání s Ellen Whiteovou, ta vyšla v adventu, a potom taková menší brožurka Vzpomínky na mou babičku, to napsala, myslím, jmenovala se Robinsonova nebo tak nějak. A tam je spoustu napsané, oni i z toho uhlu pohledu jiných lidí, kteří ji znali, že nepíše o sobě. Mně se nejvíce jako líbí, že když oni třeba se setkávali na modlitebních skupinách a třeba měli třeba nějaký problém, já třeba řeknu svěcení soboty, z začátku patřili ještě po ty církve, kteří světí neděli, že? A pak zjistili, ten Bates jim řekl, že by měla být neděle, on to zase měl od baptistu, a taky, teda že by měla být sobota, ne neděle, tak oni se sešli a ne tam, aby on jim vysvětloval všechny pro a proti důvody, ale oni klečeli a modlili se a prosili Pana Boha, aby je osvětlil svým Duchem Svatým, řekl, kde je pravda. A pak otvírali Biblii a on je vedl a oni opravdu poznali, co je správné. Takže nepodporovala lidi, aby našli někoho, když se objevil někdo, kdo mluvil líbivě, že má pravdu, ale aby to pravdu hledali od Pana Boha. Takže spisy Ellen Whiteové obsahují řadu aktuálních témat, a co to rádi ohledně tělesného, duševního, duchovního zdraví, a to všechno v souladu s trojí službou Ježíše Krista, který uzdravoval, učil a kázal. A my moc dobře víme, že už od té doby, protože ve středověku, nebo když oni vyšli ten ranný novověk, tak tenkrát lidé žili opravdu špatným způsobem, nevěděli, jak to změnit. I hlavně v tom setkání s Ellen Whiteovou, tam je popsaná ta doba 19. století, jak lidé si škodili zdraví, že? A když jako začali se ty její rady dodržovat, tak opravdu se to změnilo k lepšímu. A ještě nedávno teda adventisté patřili k lidem, kteří měli nejlepší zdraví ve světové, prostě se to porovnává s těma světovými populacemi, že se dožívali vysokou věku a měli opravdu ten lepší zdravotní stav. Já vím, že v době, když žijeme, ať je to Amerika, kde je taková velká jako blahobyt, nebo Evropa, tak už to není tak úplně pravda, protože lidé hodně často sklouznou. Já když jsem uvěřila, jako dostala jsem se do církve adventistů, začala jsem se zajímat o to zdraví, jak mi vysychá v krku, tak jsme dělali ty přednášky se Škrlovýma a dělávali jsme dost často, když bylo třeba nějaké společné jídlo ve sboru, Agape se tomu říká, tak mě úplně jako nejvíc fascinovalo, že ti lidi všichni pečou buchty z bílé mouky. To jako bylo ovoce zelení na to, já jsem říkala, to je přece základ, bílá mouka a cukr odvapňují kosti, všechno, že prostě se tak o to jako nijak nezajímali. Pravda je, že Dá se říct, kromě těch Škrlových, všichni lidé, co byli u nás v Bruntále, přišli ze světa. Nikdo jako nevyrostl jako od malička mezi adventisty. Takže velmi těžko se o to odlučuje, že prostě tak jako jsem si říkala, a to je jenom u nás, a co ty ostatní, že lidé nebo v jiných místech, takže potom už to myslím si, že pro nás tak úplně neplatí, že bychom byli nejzdravější. Když se podíváme, kolik je nemocných, že v našich sborech. Tak dostaneme se. Jo, a tady ještě máme v tom patku takovou jeden odstaveček. Nejlepším způsobem, jak mohou adventisté 7. dne ve 21. století projevit úctu k odkazu Ellen Whiteové, je, aby byli nadále známi jako lid knihy, jako lid, který čte Biblii, který miluje Ježíši a Biblii jako měřitko víry a praktického života. To, k čemu ona lidi vedla a ukázala, že mají dělat. No a dneska jsme tady četli Boží prorok pro lid závěrečné doby. A tady vlastně bylo to její vidění, kdy viděla opravdu, že lidé jsou rozděleni na dvě skupiny. A je to i v rodinách, jak tam psali, že bylo napsané, že ten její jeden muž tam skláněl a modlil se s ostatními, když to ta jeho manželka byla v druhé skupině, kteří to brali na lehkou váhu, dokonce se jim vysmívali, posmívali. A to je možná i ten jeden z nejtěžších věcí, ne jako bylo v minulosti pro následování, se museli skrývat, ale to, že můžeme, když s tím půjdeme na veřejnost, že zažijeme posměch nebo urážky a to bolí každého, i toho věřícího člověka. Velmi zajímavé, nevím, jestli jste to zaregistrovali, je, že ona měla to vidění, když byly ty dvě skupiny, tak ona tam vlastně říkala, na základě toho sestoupil na mě Duch Svatý a cítím, že vám musím vyzvat, aby každý z vás začal na sobě pracovat. Zlžíte k Bohu a chcete, aby pro vás udělal to, co máte udělat vy sami. Pokud začnete, potom vám Bůh, když budete potřebovat pomoc, pomůže. Takže vlastně to byla skupina lidí, kterým to říkala, kteří opravdu brali Boha vážně, modlili se a přesto měli ještě tolik nedostatku, že? Asi nepracovali nebo nedělali to, co neposlouchali Ducha Svatého a tak nevěděli, tak nedělají to, co by měli dělat. Ona dál říká, když však odmítáte rady, varování a napomínání, jak můžete očekávat, že vás ještě více osvítí a požehná vám? Bůh není jako člověk, abyste si s ním pohrávali. Tak to je tež taková zajímavá věta, že prostě nebereme to vážně. Já jsem byla včera tady na modlitevní skupince u vás ve Vrbni a tam a myslím, že to řekl bratr Mírek, že Vukur, že nebo Pavel Galen, někdo to říkal, že dokud, ale asi ty, že pokud my nezvěstujeme Boží slovo, tím pádem, že není ještě všude, všichni o něm nevědí, tak nemáme mít, jak můžeme mít odvahu prosit, protože někdo třeba v modlitbě prosí, aby už Pan Ježíš přišel po druhé. Když není naplněné tohleto, je napsané, že až bude zvěstované Boží slovo všem lidem, tak potom bude teprve konec, že? A my to vlastně neplníme. Tak jsme se o tom včera jako dvě, tři věty řekli a vlastně jsem se uvědomila, jak on to taky, že ať se podívám, my se nemusíme dívat, jestli o tom vědí lidé v Kongu nebo na druhé straně země koule. Ale co v naší vesnici, naši sousedé, vědí o tom, vědí, že jsme věřící? Nebo to pečlivě skrýváme? Já vždycky každé ráno sednu do auta, jedu do Bruntálu a já nevím, jestli moji věřící, já moji sousedé vědí, že já jezdím do sboru adventistů. Na to se mi nikdy neptali, kam jezdím, že? Každý den v sobotu. Takže to asi, aby oni věděli, no. Takže Boží prorok pro lid závěrečné doby, brát to vážně. A právě tady je psáno, ona tady říká, že ty svědectví, které, já jsem tu jednu knižičku přinesla, svědectví pro církev, tady je třeba, tady jsou takové odkazy, obsahy, svědectví očíslované 26 až 30, je jich tu třeba 5, to znamená, že v každé z knížece je jich 5, a to jsou opravdu, jenom když vám řeknu pár názvů, třeba jděte vpřed, povolování chuti, nebo naučení příkladu, odmítnutí božích výstrah, potřeba kazně v rodině, soucit s bloudícími a tak dále, prostě o každé oblasti, a jsou tam samozřejmě psané i dopisy pro jednotlivé lidi, kteří měli určitý problém. A to znamená, že my tuhle radu nemusíme dávat jako odkaz pro všechny, ale třeba někdo zrovna ten podobný problém má, tak se může z toho ponaučení. Já nevím, jestli vám tady chtěla aspoň odstaveček přečíst. Čím více člověk hledí na Ježíši a seznamuje se s ním, tím více se mu bude podobat a bude konat Kristovy skutky. Doba, ve které žijeme, vyžaduje přetvářející činnost. Láska, která by měla existovat mezi členy církve, často ustoupí kritice a odsuzování, a to se projevuje i ve shromážděních, poznámkách a vážných osobních útocích. Přátelé, starší a členové by to neměli podporovat a tak dále. Že to jenom prostě jsou takové opravdu, nejsou tam žádné nějaké věci, které by nebyly, ale to, co vlastně máme tady, třeba to, co jsem četla o té lásce, desatero, miluji Boha celou svou silou, myslí a celé své duše a miluj bližního sebe jako svého jako sám sebe, že? V těch to je popsané, ale lidé to nedokážou, takže se musí i takovým způsobem to jako jim představovat. A tak, kdyby si lidé vážili světla, které obdrželi, dokázali by se vyhnout ztrátám a zkouškám, které jsou podle nich příliš drsné. Místo na sebe vložili nesnesitelné břemeno. To ovšem není jeho, které na člověka vkládá Kristus. Od Matouše 11. kapitole 28. až 30. verš napsáno. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Takže to, co nám říká Ježíš, toho se máme řídit. A tak tady jako na závěr jenom, že kdyby se lidé, kteří tvrdí, že jsou Božím zvláštním lidem, řídili Božími požadavky, které jsou zapsány v Božím slově, nemuselo by být dáno zvláštní svědectví, jako třeba v této knize, aby jim připomnělo jejich povinnosti a upozornilo je na nebezpečí, neposlušnost Božího slova. Neuposlechnutí, zanedbávání a odmítání světla pak otupuje jejich svědomí. A otupením toho svědomí vlastně pak vlastně otupujeme vnímavost poslouchat hlas Božího ducha. Tak, ještě tu jako mám potržené, nesmíte odradit pohrdání, výsměch, výčitky či nedůvěra. Pokud máš být opravdu Božím zvláštním nástrojem, nesmíš se opírat o nikoho z lidí, ale musíš být závislá pouze na Bohu tak, to vlastně říkají Ellen Whiteovi, že nikdo ji nemá se jako trápit tím, když ji někdo se vysmívá nebo opovrhuje. Svět si líbuje v informaci, které jsou líbivé a zábavné v daném okamžiku a podněcují sebevychu. Já myslím, že když tohle platilo už před víc jak 100 lety, tak dnešní době to platí úplně, protože ta informovanost a to prostě žít, jak se lidem líbí, všude jenom s formou zábavy. Já myslím, že to bylo i v tom, navíc to jsou dva úkolky, jeden, co je na Hope TV a potom ještě jeden, který se čte podrobně, Doug Bachelor. A tam právě říkal, v dnešní době, aby to bylo líbivé, tak my třeba i pro ty děti přijdeme do sboru, lidé mají, dospělí mají svůj program, ale děti mají boční program, bokem, že oni nejsou schopni jakoby poslouchat, vnímat to, co se kaže. A přitom tam říkali, že v minulosti to tak nebylo a že i ty děti vnímají to, co ten kazatel říká. Já když jsem měla malé kluky, vlastně náš Vojta, jestli měl kolem 10, nevím, a byli jsme jednou v Krnově, ve sboru a seděli jsme tam vpředu a on vlastně, tam byl někdo, měl kazání, ale ze starého zákona, něco takového dost náročného. A když jsme potom šli jako na vlak, tak on mi co si říkal a já jsem říkala, jako na to se ptal na nějakou věc a jsem říkala, ty jsi to vnímal? No a tak co jsem já, když jsem tam seděl, tak už jsem poslouchal. No. Takže opravdu Boží poselství pro lidi, nezapomínat, že Bible je náš důležitý Boží nástroj, kterým nám jako Pán Bůh dává, abychom ho vnímali, abychom věděli, jak máme žít. A nejenom tohleto, ale samozřejmě, když otvíráme Bibli, tak na základě modlitby, abychom vnímali Boží duch, který na nás působí. Tak jako my jsme se tady dneska taky před mým vystoupením modlili, tak i tohle máme dělat před každým otvíráním. No a abychom třeba i ta naše mysl se neupírala někam jinam, aby ten zlý na nás nemohl. Děti tu sice nemám, ale můžu vám to tady poslat. Se pojď, co tam je, pošlete to dozadu. Olinko, víš, co to je?
No, to drží hada asi, ne?
No, a kdo? Kdo ho drží? Ne. orel, no, můžeš to podat takový obrazek. A na to je takové podobenství o důležitosti modlitby. Tak, orel je dravec a potřebuje občas jít nějaké zvíře, aby se nasytil, nebo nasytil svoje, že? A samozřejmě ne každý, nad každým může zvítězit. Kdyby s tím hadem, kterého třeba chytil, bojoval na zemi, tak myslím, že by měl, i když měl drápy, měl by mnohem větší šanci, protože ten had by se měl o co opřít. On ho proto chytne, vyletí s tím na oblohu a tím změní bojiště ve svůj prospěch, protože on je pánem nebes, on tam vládne a ten had se nemá o co opřít, nemá tam žádnou vydrž, nemá silu ani rovnováhu. Je tady slabý, neschopný a je zranitelný. Na rozdíl od toho, kdyby zůstal na zemi, kde byl mocný a hrozný. A to samé platí pro nás. Když my máme nějaký boj nebo potřebujeme něco řešit, chceme otvírat Boží slovo a poznat tu pravdu, tak jedině modlitbou převedeme svůj boj do duchovní oblasti, ve které Bůh převezme potom naši bitvu. Takže nebojujme s nepřítelem v jeho komfortní zóně, ale změňme jako orel bitevní pole a skrze svou opravdovou modlitbu nechme Boha převzít starost za ten boj, který máme. Amen.